21 Μαΐου, Αγίοι Κωνσταντίνος και Ελένη εις Απόστολοι. Ως γενέτειρη απόρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται τόσο η Ταρσός της Κιλικίας όσο και το Δρέπανο της Βυθινίας. Ωστόσο η άποψη που επικρατεί φέρει τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να έχει γεννηθεί στην Αϊσό της Άνω Μωυσίας. Το ακριβές έτος της γεννήσεώς του δεν είναι γνωστό, θεωρείται όμως ότι γεννήθηκε μεταξύ των ετών 272 με 288 μετά Χριστόν. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίος, που λόγω χλωμότητας του προσώπου του ονομάστηκε Χλωρός και ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Κλαβδίου. Μητέρα του ήταν η Αγία Ελένη, θυγατέρα ενός Πανδοχέως από το Δρέπανο της Βυθινίας. Το 305 μετά Χριστό ο Κωνσταντίνος ευρίσκεται στην αυλή του αυτοκράτορα Διοκλειδανού του στην Νικομηδία με το αξίωμα του Χίλιαρχου. Το ίδιο έτος οι δύο Αύγουστοι και Διοκλειδανός και Μαξιμιανός παρετούνται από τα αξιώματα τους και αποσύρονται. Στο ύπατο αξίωμα του Αυγούστου προάγγιονται ο Κωνσταντίος ο Χλωρός στη Δύση και ο Γαλέριος στην Ανατολή. Ο Κωνσταντίος ο Χλωρός πέθανε στις 25 Ιουλίου 306 μετά Χριστό και ο στρατός αναγκήξε Αύγουστο το Μέγα Κωνσταντίνο. Κάτι όμως που δεν αποδέχθηκε ο Γαλέριος. Μετά από μια σειρά διαφορών ιστορικών γεγονότων, ο Μέγα Κωνσταντίνος συγκρούεται με τον Μαξέντιο, γιο του Μαξιμιανού, ο οποίος πλεονεκτούσε στρατηγικά, επειδή διέθετε τετραπλάσιο στάθμο και ο στρατός του Κωνσταντίνου ήταν ήδη καταπονημένος. Από την πλευρά του, ο Μέγα Κωνσταντίνος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται συγκρατημένος. Δεν είχε καμία άλλη επιλογή εκτός από την επίκληση της δυνάμεως του Θεού. Ήθελε να προσευχηθεί, να ζητήσει βοήθεια, αλλά καθώς διηγείται ο ιστορικός Ευσέβιος, δεν ήξερε σε ποιον Θεό να απευθυνθεί. Τότε έφερε νοερά στη σκέψη του όλους αυτούς που μαζί τους διοικούσε την αυτοκρατορία. Όλοι τους εκτός από τον πατέρα του πίστευαν σε πολλούς θεούς και όλοι τους είχαν ένα τραγικό τέλος. Άρχισε λοιπόν να προσεύχεται στο Θεό ύψωνοντας το δεξί του χέρι και κεδεύοντας τον να του αποκαλυφθεί. Ενώ προσευχόταν διαγράφεται στον ουρανό μία από πρωτόγνωρη θεοσημεία. Περί τις μεσημβρινές ώρες του ηλίου, κατά το δειλινό δηλαδή, είδε στον ουρανό τον τρόπιο του σταυρού που έγραφε τούτο Νίκα. Και ενώ προσπαθούσε να κατανοήσει τη σημασία αυτού του μυστηριακού θεάματος, τον κατέλαβε η νύχτα. Τότε εμφανίζεται ο Κύριος στον ύπνο του μαζί με το σύμβολο του Σταυρού και τον προέτρεψε να κατασκευάσει από μίμηση αυτού και να χρησιμοποιεί ως φυλακτήριο και πολέμους. Έχοντας ως σημαία το χριστιανικό λάβαρο, αρχίζει να προλάβει προς τη Ρώμη, εκμεδυνίζοντας κάθε αντίσταση. Όταν φτάνει στη Ρώμη, ενδιαφέρεται για τους χριστιανούς της πόλεως. Όμως το ενδιαφέρον του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Πολύ σύντομα πληροφορείται για την πενιχρή κατάσταση της Εκκλησίας της Αφρικής και ενισχύει από το Δημόσιο Ταμείο τα έργα της διαγωνίας αυτής. Το Φεβρουάριο του 313 μετά Χριστό στα Μεδιολάνα, όπου γίνεται ο γάμος του Λικίνιου και με την Κωνσταντία, αδερφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επέρχεται μια ιστορική συμφωνία μεταξύ των δύο αναδρών που καθιερώνει την αρχή της ανεξιθρησκείας. Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος ήσαν πολλά. Η αιρετική διδασκαλία του Άριου, πρεσβύτερος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, ήρθε να ταράξει την ενότητα της Εκκλησίας. Η διδασκαλία αυτή που ονομάστηκε Αριανισμός κατέλυε ουσιαστικά το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού. Μόλις ο Μέγας Κωνσταντίνος πληροφορήθηκε τα όσα θλιβερά συνέβαιναν στην Αλεξάνδρεια, απέστειλε με τον πνευματικό του σύμβολο Όσιο Επίσκοπο Κορδούηση της Ισπανίας επιστολή στον Επίσκοπο Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρο και τον Άριο. Η προσπάθεια επιλύσεως του θέματος δεν ευδοκίμησε. Έτσι αποφασίστηκε η σύγκληση της Α' Οικουμενικής Συνόδου της στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστό. Η περιγραφή της εναρκτήριας τελετής από τον ιστορικό Ευσέβιο είναι ομολογουμένως ενδιαφέρουσα. Στο μεσαίο οίκο των Ανακτών είχαν προσέλθει όλοι οι σύνεδροι. Επικρατούσε απολύτη σιγή και όλοι περίμεναν την είσοδο του αυτοκράτορα, τον οποίο οι περισσότεροι θα έβλεπαν για πρώτη φορά. Ο Κωνσταντίνος εισήρθε ταπεινά με σεμνότητα και πραότητα. Στη ομιλία του προς τη Σύνοδο χαρακτηρίζει τις ενδοεκκλησιαστικές συγκρούσεις ως το μεγαλύτερο δεινό και από τους πολέμους. Ο λόγος που του υπήρξε ευθύς και σαφής, δεν ήθελε να ασχοληθεί παρά μονάχα με θέματα που αφορούσαν στην ορθοδόμηση της πίστεως. Η κρίσιμη φράση του περί της πίστεως σπουδάζομεν διασώζεται σχεδόν από όλους τους ιστορικούς συγγραφείς. Μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενδραίωση των αποφάσεών της. απέστειλε εγκύκλιο επιστολή προς την Εκκλησία της Αιγύπτου, Λιβύης Πενταπόλεως Αλεξάνδρειας, την οποία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Συνόδου. Ο ίδιος γνωστοποιεί προς όλη την επικράτεια της Αυτοκρατορίας την καταδίκη του Άριου και απαγορεύει την απόκτηση και την απόκρυψη των συγγραμμάτων του. Η εντυπωσιακή του όμως ενέργεια είναι η επιστολή του προς τον Άριο. Επιδημά τον Ερεσιάρχη και τον καταδικάζει με αυστηρότητα και για τις κακοδοξίες του. Όμως περί τα τέλη του 327 μετά Χριστό Μέγας Κωνσταντίνος καλεί τον Άριο στον Άκτορα. Ο Ερεσιάρχης φυσικά δέχεται την ευκαιρία και υποβάλλει μια ομολογία γεμάτη από έντεχνες θεολογικές ανακρίβειες, πείθοντας μάλιστα τον Μέγα Κωνσταντίνο ότι αυτή δεν διαφέρει ουσιαστικά από όσα είχε αποφασίσει η Α' Οικουμενική Σύνοδος. Τελικά αυτό κράτος συγκαλεί νέα σύνοδο τον Νοέμβριο του 327 μετά Χριστό, η οποία ανακαλεί τον Άριο από την εξορία και αποκαθιστά τους εξόριους τους επίσκοπους Νικομιδίας, Ευσέβιο και Νίκαιας Θεόγνιο. Η ανάκληση του Άριου και η αποκατάσταση των περί αυτών προδότησε νέες έρηδες και ο κόρπους της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Αλέξανδρος και στη συνέχεια ο διάδοχος του Μέγας Αθανάσιος αρνούνται να δεχθούν τον Άριο στην Αλεξάνδρεια. Ο Μέγα Κωνσταντίνος απειλεί με καθαίρεση τον Μέγα Αθανάσιο, ενώ σε σύνοδο που συνήρθε στην Αντιόχεια το 330 μετά Χριστό, καθαιρείται και εξορίζεται από τους αιρετικούς ο Άγιος Ευστάθιος, επίσκοπος Αντιοχίας. Η σύνοδος της Τύρου της Συρίας που συνήρθε το 335 μετά Χριστό καταδικάζει ερήμην με τη ποινή της καθαιρέσεως τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος φεύγει για να συναντήσει τον Μέγα Κωνσταντίνο. Είναι γεγονός πως ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έδειξε να αποδέχεται το αίτημα του Μεγάλου Αθανάσιου για ακρόαση. Πίστηκε μόνο να τον ακούσει. Όταν ο Μέγας Αθανάσιος το απίφθινε τη ρίση, δικάσει κύριος αναμέσων εμού και σου, ο Μέγας Κωνσταντίνος κατενόησε την κατάφορη αδικία και τις άθλιες μεθοδεύσεις σε βάρος του Μεγάλου Αθανάσιου και έκανε δεκτό το αίτημά του να προσκληθούν όλοι οι συνόδικοι της Τύρου και η διαδικασία να λάβει χώρα ενώπιον του. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας αρνούσε την αυτοκρατορική εντολή, πήρε μόνο ελάχιστους από τους συνοδικούς και εμφανίστηκε στα αυτοκράτορα. Ξέχασε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες και για πρώτη φορά έθεσε το θέμα της δίθεν παρακολύσεως της αποστολής Σιταριού προς την βασιλεύουσα. Ο αυτοκράτορας εξοργίζεται και εξορίζει το Μέγα Αθανάσιο στα τρέβιρα της Γαλλίας. Παρά τα αυτά δεν επικυρώνει η αποφάση της Συνόδου της Τύρου για καθαίρεση και ούτε διατάσσει την αναπλήρωση του επισκόπου θρόνου της Αλεξάνδρειας. Η τελευταία περίοδος της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντινού είναι αυτή που καταξιώνει στην εκκλησιαστική συνείδηση και τον οδηγεί στο απόγειο της πνευματικής του πορείας. Ο Άγιος κατά τον Απρίλιο του 337 μετά Χριστού αισθάνεται τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα κάποιας ασθένειας. Οι πηγές μας πληροφορούν πως ο Μέγας Κωνσταντινός κατέφυγε σε ιαματικά λουτρά. Βλέποντας όμως την υγεία του να επιδεινώνεται, θεωρήσε σκοπίμο να μεταβεί στην πόλη Ελενόπολη της Βυθινίας, που είχε ονομαστεί έτσι λόγω της Αγίας Μητέρας του. Εκεί παρέμεινε στον Ναό των Μαρτύρων, όπου ανέπεμπε κετήριες, ευχές και λιτανίες προς το Θεό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αντιλαμβάνεται πως η επικία ζωή του πλησιάζει στο τέλος της. Η μνήμη του θανάτου καλλιεργείται στην καρδιά του και τον οδηγεί στο μυστήριο της μετάνοιας και του βαπτίσματος. Μετά από αυτά καταφεύγει σε κάποιο προάστιο της Νικομιδίας, συγκαλεί τους επισκόπους και τους απευθύνει το εξής λόγο. Αυτός ήταν ο καιρός που προσδοκούσα από παλιά και διψούσα και ευχόμουν να καταξιωθώ της εν Θεώ σωτηρίας. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε κι εμείς τον ιναθάνατοποιο σφραγίδα. Ήρθε η ώρα να συμμετάσχουμε στο σωτήριο σφράγισμα, πράγμα που κάποτε επιθυμούσα να κάνω στα αρήθρα του Ιορδάνου, στα οποία όπως παραδίδεται ο σωτήριας μας έλαβε το βάπτισμα εις ημετέρων τύπων. Ο Θεός όμως που γνωρίζει το συμφέρον μας αξιώνει να λάβουμε το βάπτισμα εδώ. Ας μην υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία, γιατί και εάν ακόμη είναι θέλημα του Κυρίου της ζωής και του θανάτου να συνεχιστεί, η επίγεια ζωή μας και συνυπάρχω με τον λαό του Θεού. Θα πλαισιώσω τη ζωή μου με όλους εκείνους τους κανόνες που αρμόζω στο Θεό. Μετά το βάπτισμα, ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν ξαναφόρεσε το αυτοκρατορικό χιτώνα, αλλά παρέμεινε δεδημένος με το λευκό ένδυμα του βαπτίσματος μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του το 337 μετά Χριστό. Ήταν η μέρα εορτασμού της Πεντηκοστής, γράφει ο ιστορικός Ευσέβιος. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει ο Ευσέβιος τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν την κοίμηση του Αγίου. Όλοι οι σηματοφύλακες του αυτοκράτορα, αφού έσκησαν τα ρούχα τους και έπεσαν στο έδαφος, έκλαιγαν και φώναζαν δυνατά, σαν να μην έχαναν τον βασιλέα τους. αλλά τον πατέρα τους. Οι ταξιάρχοι και οι λογαγοί έκλεγαν τον Ευεργέτη τους. Οι Δήμοι ήσαν λυπημένοι και κάθε κάτοικος της Κωνσταντινούπολης πεθούσε, σαν να είχαν το κοινό αγαθό. Αφού οι στρατηγοί τοποθέτησαν το σκήνομα του Αγίου σε χρυσή λάρνακα, το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και το εναπέθεσαν σε βάθρο στο βασιλικό οίκο. Το ιερόλυψανο του εναφιάστηκε στον ναό των Αγίων Αποστόλων. Δίκαια η σωτηρία του ονομάζει Μέγα και η Εκκλησία εις Απόστολων. Η Αγία Ελένη γεννήθηκε στο τρέπαθο της Βυθινίας της Μικράς Ασίας περί το 397 μετά Χριστό. Φαίνεται ότι ήταν ταπεινής καταγωγής. Στην ιστοριογραφία υπάρχει σχετική διχογνωμία ως προς το αν η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου υπήρξε σύζυγος ή νομίμη παλάκηδα του Κωνσταντίνου Δίου του Χλωρού. Μεταξύ των έτων 372 με 288 μετά Χριστό γέννησε τον Ιωαννησό της Μωυσίας τον Κωνσταντίνο. Όταν 5 έτη αργότερα ο Κωνσταντίνος Χλωρός έγινε Κέσσαρας από τον Διοκλειδωνό, αναγκάστηκε να την απομακρύνει και να συζευχθεί τη Θεοδόρα, θετή κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και να έχει έτσι το συγγενικό εκείνο δεσμό, ο οποίος θα ξεσβάλιζε τη στερεότητα του Διοκλειδιανού τετραρχικού συστήματος. Παρά το γεγονός αυτό, ο Μέγας Κωνσταντίνος τιμούσε ιδιαίτερα τη μητέρα του, την απέμεινε τον τίτλο της Αυγούστης, έθεσε τη μορφή της επινομισμάτων και έδωσε το όνομά της σε μια πόλη της Βυθινίας. Η Αγία έδειξε την ευσέβειά της με πολλές ευεργεσίες και την ανοικοδόμηση των νέων εκκλησιών στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βηθλέμ και επί όρους των Ελέων. Η Αγία Ελένη πήγε το 326 μετά Χριστό στην Ιερουσαλήμ, όπου με μεγάλο κόπο και πολύ έξοδο και φοβερίσματα ήβρεν τον Τίμιο Σταυρό και τους άλλους δύο σταυρούς των ληστών. Όπως γράφει ο Κύπριος χρονογράφος Λεόνιος Μαχαιράς, επεστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη ένα χρόνο μετά την έβρεση του Τίμιου Σταυρού του Κυρίου, η Αγία Ελένη πέρασε και από την Κύπρο. Η Αγία Ελένη κοιμήθηκε με ειρήνη μάλλον το 327 μετά Χριστό, σε ηλικία 80 ετών. Ο ιστορικός Ευσέβιος γράφει ότι η Αγία προστάθηκε το θάνατό της και με διαθήκη άφησε την περιουσία της στον ιό της και τους εγγονούς της. Όπως ήταν φυσικό, ο ιός της μετέφερε το Τίμιο Λείψανο στην Κωνσταντινούπολη και την εναφίασε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η σύναξη αυτών ετελείτος στη Μεγάλη Εκκλησία, στο ναό των Αγίων Αποστόλων και στο ιερό ναό αυτών στην Κιστενά του Βονού. Οι Βυζαντινοί τιμούσαν ιδιαίτερα τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι κατά τον Μεσαίωνα ήταν πολύ δημοφιλή στους Βυζαντινούς η απεικόνηση του πρώτου χριστιανού βασιλέως με τη μητέρα του, που κρατούσαν στο μέσο σταυρό. Η παράδοση αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα με τα Κωνσταντινάτα.